Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 6 снежня.
Асабісты чамаданчык з чырвонай кнопкай. Ці ёсць ён у Лукашэнкі?
Вот это вот такое двухгалосе, двухгалосны хор. Это і пэўны спосаб здзеяння на захад.
Бізнес і тэлешоў і б'юці-індустрыя. Як складаецца лёс абслугі кіраўніка Беларусі?
І вместе с этим вот доступом к его телу получают гораздо больше, чем полный социальный пакет, да, там, который предоставляется поварам и официантам.
Жанчына супраць аўтамата і найстарэйшая птушка свету. Іх норавы.
Яна зноў гэта зрабіла.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Сакратар Саўбеза Александр Вальфовіч сцвярджае, што ў Лукашэнкі ёсць асабісты чамаданчык з чырвонай кнопкай да ядзернай зброі.
Вайсковае кіраўніцтва і сам дыктатар ўжо столькі разоў заяўлялі пра магчымасць кантраляваць ядзерку, што ўжо і не падлічыць.
Пры гэтым замежныя эксперты і беларускія таксама мяркуюць, што не факт, што гэтыя боегалоўкі ўвогуле ў Беларусі ёсць. Маўляў, усе гэтыя сцверджанні выключна брацанне ядзеркай Пуціна – толькі.
Дык ёсць ці няма і да чаго ўсё гэта ідзе? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагаварылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст.
На фоне зусім нядаўна апублічанага расследавання, якое зрабілі белполаўцы пра тое, ці ёсць ці няма ўсё ж такі ядравая зброя на тэрыторыі Беларусі, ну неяк тут гэтыя заявы Вальфовіча пра ядзерныя кнопкі гучаць, ну неяк так двусэнсоўна. Ці як вы маглі прокомментовать эту новину?
Ну, вы видите, я не выключаю, что чисто технично это может быть навод и правдой. В каком сенсе? В том сенсе, что, ну, при нам сейчас ядерной зброи, как меркуется, коли она соправды размещенная, она размещенная на самолетах, на самолетах белорусских ВПС, за штурвалами яких сидят белорусские пилоты. И тому, коли решение будет принято, а я думаю, что все же таки решение будет принято совместно Путиным и Лукашенком, то чисто технично именно Вита Лукашенко, как главнокомандующий белорусского войска, отдаст загад вот конкретному пилоту ужить отповедную ядерную зброю. И в этом смысле, ну, как бы, может быть, и технично, я повторяю, это соправды и так. Але я думаю, что сутностно это не так. И сутностно про это вот и Лукашенко казал подчас посяджения Усебелорусского народного сходу, что это будем вырашать мы с Путиным. Уживание, выкористание ядерной зброи, якая размещена в Беларуси, российской зброи, ну, вырашаются вот как бы двумя людьми. Так что это не зусім, вот як Вальфович описал, что это як бы вот чырвоны чемоданчик, там, ці чырвоная кнопка Лукашэнкі, на якую он можа націснуць, нікога не пытаючыся, он будзе пытацца, зразумела. І магчыма, там ланцужок рашэнняў будзе зусім іншы. Путін прымае рашэнне, а потом Лукашенко ці згаджаецца, ці не згаджаецца. Вось, я думаю, так что тут такая сенсация может быть и, ну, как бы умовная. Вось. Але я думаю, что, по-перше, вот так, как это сформулировал Вальфович, это таки пас боссу, пас Лукашенку, бо Лукашенко шмат разов заявлял, что не, это мы будем кировать этой зброей. Правда, даючи оговорки, вось, але он казал, что это як бы раз зброя на нашей территории, то мы и будем распоряжаться. Вот. Ну, а кроме того, я думаю, что вот такая дивная довольно гульня, когда Москва говорит, это будет наша зброя. Лукашенко говорит, нет, это будет, это будет наша зброя. А Москва не говорит, что Лукашенко помыляется. Ну, она говорит, ну, мало ли что он каже. И я думаю, что вот это вот такое двухголосие, двухголосный хор, это и певный способ воздействия на Запад. Такая стратегічная непэўнасць, а вы, спадарства, думайце, тут, а у каго ж в руках-то кнопка зброі, которая в Беларусь? А может, Лукашенко з дуру нажме і Так, так можа быць. І это дадатковы шлях, дадатковы інструмент уздзеяння на захад Москвой. Зразумела. Вось. Так што ў дадзеным выпадку Вальфовіч, ну, он цалкам как бы вот в рэчышчы гэтай стратэгіі і зрабіў заяву. Я хочу сказаць, што наўрад ці вот эти рухі цела Вальфовіча як-то вельмі напалохаюць захад. Але ў цэлым, скажам, і там мадыфікацыя расійскай ядзернай дактрыны, і ўдар па Днепры Орешником, стратегічнай ракетай. Ну, я думаю, што это ўсё ж такі аказвае пэўны ўплыў на палітыку захаду. Напрыклад, ты ж, скажам, там выкарыстанне дальнабойных ракетаў заходніх. Ну, там яны лакалізаваныя і па тэрыторыям, і па далёкасці. Напрыклад. І я думаю, што это таксама часткова рэакцыя на то, што ну, у Расіі ёсць ядерная зброя. І яна як бы прасоўвае свае чырвоныя лініі в её выкарыстанні. Вот. Так што сказаць, што этого ніхто не чуе, што это ніхто не рэагуе, рэагуюць. Ну, хутчэй не на Вальфовіча.
Працягваем размову з Юрыем Дракахрустам.
Тым не менш, сёння ў Мінску пасяджэнне вышэйшага дзяржаўнага савета, дзе будуць Пуцін і Лукашэнка, і з нагоды, як это анансуецца, увогуле напярэдадні 25-годдзя з дня падпісання дамовы о стварэнні саюзнай дзяржавы. І анансавалася, што будуць яны ўсё ж такі глядзець, што за той дамовы выканана, як яна рэалізуе, якія там выконываюцца дарожныя мапы, падпісваць нейкія іншыя пагадненні. Якія ў вас прачуванні? Да чаго гэта ўсё ідзе?
Ну, я думаю, што практычным вынікам гэтай нарады, гэтага саміту будзе зацвярджэнне дамовы аб узаемных гарантыях бяспекі. Як бы відавочна, што там будзе частка яе, это будзе вот новая мадыфікаваная ядерная дактрына Расіі. Бо раней, паводле ядернай дактрыны Расіі, Расія магла ўжыць, ну, дазваляла сябе ўжыць ядерную зброю в абарону сваіх саюзнікаў толькі ў выпадку ядернага нападу на іх, ну, што малаімаверна. Вот. А зараз толькі адносна Беларусі гэтыя рамкі пашыраны. То есть Расія готова ўжыць, можа ўжыць ядерную зброю ў выпадку ядернага нападу на Беларусь і некаторых неядерных нападаў. Там конкретные ситуации как бы описываются. Ну, то есть все это как бы формулируется так. Россия покидает за собой право и так далее. Ну, вот это пэўнае пашырэнне. Это пэўнае распаўсюд российского ядерного парасона и на Беларусь так сам. Ну, я думаю, что это значная частка, конечно, вот этой дамовы будет. Она уже есть. И ці будзе это чисто формально зафиксовано? Можа быць. Можа быць, там ёсць штосьці іншае, таму што эта дамова пакуль не апублікаваная, мы её не бачылі. Вот. Ну, а потым, ведаеце, ёсць такое как бы сугучша, аналогія. Ну так, пэўныя гарантыі, взаемныя гарантыі, яны ёсць у дамове пра саюзную дзяржаву і ў ДКБ. Вось. Але, ну вот сугучша якое. Недавно Пуцін ездзіў у Пхеньян, і падпісаў дамову пра, ну, таксама аб взаемных гарантыях з КНДР і Расіі. Ну, пасля гэтага мы ведаем, што адбылося. Войскі паўночнай Карэі прыйшлі ў Курскую вобласць і там ваююць. Не такі. Тут можна прыводзіць прыклады, прыводзіць аргументы, чаму не такі. Вось. Но вот такая аналогія, а можа і такі. І я думаю, это таксама, ну, такая пэўная стратэгічная непэўнасць. Вот Москва падпісвае з Мінскам такую дамову, падобную на тую, якая падпісвалася з Паўночнай Карэяй, а вы думаеце, вы в Кіеве, в Брюсселе, в Вашынгтоне, это як бы вот будзе так или не так. Ну, так што это вот такая небяспека. Сказаць, што она нулевая, што её няма, не думаю. И я думаю, что все-таки эта вот встреча, этот визит Путина, ну, он довольно важный. Потому что вот я поглядел статистику, и он только в 2014 году на вот 4 раза был в Беларуси, и в 2016-2018 по 2 раза. Все остальные годы он ти в угле не ездил в Беларусь, ти один раз был только. А вот теперь это другий раз. Первый раз он был в травне после выборов, ну и вот другий раз. Ну, это подея не уникальная, але редкая.
Гэта была размова з палітычным аглядальнікам радыё «Свабода» Юрыем Дракахрустам. Разам з нашым рэдактарам Дмітром Лукашуком яны абмеркавалі асабісты чамаданчык Лукашэнкі з ядзернай кнопкай і тое, ці ёсць ён насамрэч.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме «Еўразум».
Бізнесы, тэлешоў і б'юці-індустрыя. Як складаецца лёс абслугі беларускага кіраўніка.
И вместе с этим вот доступом к его телу получают гораздо больше, чем полный социальный пакет, да, там, который предоставляется поварам и официантам.
Жанчына супраць аўтамата і найстарэйшая птушка свету. Іх норавы.
Яна зноў гэта зрабіла.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. 7 беларускіх спартоўцаў у нейтральным статусе паўдзельнічаюць у чэмпіянаце свету па цяжкай атлетыцы ў Бахрэйне. Агулам спаборніцтвы сабралі 470 атлетаў з 94 краін. Першы з беларусак выступіць Аліна Шчапанова ў вазе да 59 кілаграмаў. Хакеісты мінскага «Дынамо» ў чэмпіянаце КХЛ у Хабаровску абыгралі «Амур» 5-2. У «Дынамо» 38 ачкоў пасля 34 матчаў. Каманда займае 6 месца ў заходняй канферэнцыі. Наступны паядынак 18 снежня ў гасцях з чэлябінскім «Трактарам». Арына Сабаленка і Вікторыя Азаранка ў заяўцы «Аўстраліан Оупен». Турнір стартуе 12 студзеня 2025 года. Сёлета Сабаленка упэўнена яго выйграла. У Ханты-Мансійску беларускія біатланісты паўдзельнічалі ў Кубку Расіі. Спрынт на 10 кіламетраў выйграў Антон Смольскі. На агнявых рубежах ён не дапусціў промахаў. Прайшло лёсаванне клубнага футбольнага чэмпіянату свету. У новым турніры паўдзельнічаюць 32 каманды, падзеленыя на 8 групаў. Ён стартуе 15 чэрвеня наступнага года ў ЗША. Еўропу прадставяць 12 каманд, сярод іх Рэал, Баварыя, Ман-Сіці, ПСЖ і Інтэр. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
У прэсу часта трапляюць гісторыі пра людзей з атачэння Лукашэнкі. Збольшага яны тычацца яго дзяцей, набліжаных так званых гаманцоў ці дзяўчат, якія прыбіраюць разам з ім на участку ў Страшыцкім гарадку бульбу ці кавуны.
Аднак ёсць жа яшчэ кухары, якія штодня гатуюць яму ежу, афіцыянты, якія гэтую ежу прыносяць, дактары, якія мераюць яму ціск, і парыкмахеры, якія яго стрыгуць. Падумалі журналісты-расследавальнікі з цэнтра бюро і пачалі капаць.
У выніку дакапаліся не толькі да заробкаў і бізнесаў гэтых людзей, але і да меркаванай пазашлюбнай дачкі Лукашэнкі, сястры яго сына Колі.
Пра падрабязнасці гэтай гісторыі і пра тое, чаму журналістаў зацікавіў гэты бок бэкстэйджу Лукашэнкі, размаўляем журналістам бюро Алексеем Карпекам.
Мы падумалі, што это можа быць інтарэсна, началі смотрець вообще, хто вакруг Лукашэнкі. Началі смотрелі яго службу ахраны, потом падумалі, блін, а вот павара, парикмахеры, другие, есть ли они и кто они. Начали смотреть, и оказалось, что вот у этих людей довольно интересные биографии, и решили про это все рассказать и показать, в том числе, как люди, которые вот обслуживают Лукашенко непосредственно, да, в прямом смысле обслуживают, как они с этого имеют разные, различные бенефиты, да, там, делают карьеру и прочее.
Можешь рассказать про самые такие яркие бенефиты? Какие кейсы тебе больше всего сподобались из этого?
Ну, наверное, самый такой яркий бенефит – это у Снежаны Моцной. Она бывшая личная парикмахерка Лукашенко. Да, говорят, что она авторка этого самого знаменитого зачеса его из 90-х, она смогла перетянуть всю свою семью из школы в Минск, обзавестись недвижимостью, сделать карьеру в государственных службах, сделать себе какую-то довольно неплохую бизнес-карьеру. Да, ну и самое главное, это, конечно, не доказано, но вполне возможно, что у нее еще и дочь от Александра Лукашенко. Ну, мы не знаем этого точно, но, скажем так, есть определенные параллели, которые и нюансы, которые могут на это указывать. Но, конечно, 100% я утверждать не могу. Наверное, знает только сама Снежана.
А как вы это зрозумели?
Ну, смотри, там, получается, ее дочь в документах. Отец указан некий моцный Александр Григорьевич. Такого человека в Беларуси никогда не было. Мы пробивали через базу киберпартизан, да, и, ну, его не существует. Плюс у него ее девичья фамилия. В России тоже такого человека нет. Конечно, остается еще какой-то вариант, что он может быть украинцем, который взял ее фамилию, да, и от них у них ребенок. Но есть другая такая же похожая история, когда Виктор Шейман завел себе молодую любовницу, это Анну Пушкареву, и у них родился сын. И изначально в документах сына было Пушкарев Виктор Владимирович. Собственно, Виктор Владимирович точно так же, как и Шейман. Да? Шейман, он же Шейман Виктор Владимирович. Потом просто Шейман женился на Анне Пушкаревой и как бы уже сына легализовал. Лукашенко этого решил не делать, если допустить эту ситуацию, да, что это дочь Лукашенко. Суть в чем? Точно такая же как бы параллель. Внебрачный ребенок, человек в свидетельстве о рождении записан несуществующий, зато совпадают имя и отчество.
Так частей за все и робить на сам реч. Самотные мати, які наражають, записують саправдне имя по батьку, а прозвище дають дітям свою. А можеш розказати про ті бізнеси, які ось гэтыя люди ведуть? Я так розумію, що про свою працу, про свою близькость яны ще і некепско живуть.
Да, ну вот та же Снежана Моцная, она долгое время работала с Лукашенко, потом ушла работать в частные структуры, которые либо были связаны с кошельками Лукашенко, она работала в Трайпле, связанной с Чижом, в Сохре, которая связана с Зайцевым, в Газвенчуре, которая там связана сразу, по-моему, с тремя, да, там с Алексеем, Зайцевым и Воробьем, потом в других компаниях. Анатолия Тернавского, да, Unis Oil называется она. Она много в каких частных структурах поработала после этого всего, в том числе делала собственный бизнес, она занималась она бьюти-сферой, назовем это так, параллельно работая в Министерстве иностранных дел. Другой пример – Елена Казак, это личный врач Лукашенко. У нее есть доля в центре.
Леш, пробачь, это та самая, якая засветилась, здається, на площі пирамид с Басковым из Эйсмент, ну, Меркавана, так?
Вроде бы да, да. По-моему, она там где-то точно светилась. Она директор Центра здоровья и красоты «Айрис», который принадлежит другому личному врачу Лукашенко Светлане Коношенко. У них такие даже связи получаются. Ну вот личный повар Лукашенко, который Михаил Онищенко, да, он тебе сделал такую карьеру на телеке государственном. Он ведет авторские, там, периодически ведет какие-то авторские программы на СТВ про кухню, ну, там, про еду и прочее. И также он как шеф работает. То есть его там в разные места приглашают, да. У него интересный опыт работы. Он около 10 лет работал на Лукашенко как личный повар. Кормил вот во время минских переговоров, когда в 2014 году началась война в Украине. В Минск приезжал Франсуа Олланд, Меркель там и другие. Он их кормил, его едой кормили их. Пока он работал у Лукашенко, он проходил стажировки и обучение у шеф-повара бизнес-проектов Юрия Чижа. И, что самое интересное, как мы узнали от источника, с ним очень близко знакомого, Михаил Онищенко проходил несколько стажировок в ресторанах Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге. Фактически у личного повара Путина.
Какую основу можно заработать с этой всей истории?
Основной вывод, который мы сделали, пока все это изучали, в том, что среди тех, кто работает с Лукашенко, существует такая определенная иерархия людей, определенная иерархия в этой структуре, да, в этой группе людей, которые получают или не получают различные там дивиденды или еще что-то, да, с этого всего, условно говоря. То есть там повара и официанты, которые кормят Лукашенко, да, там подносят ему завтраки, еду, там, обеды, ужины, они могут рассчитывать на стабильную и, ну, и достаточно высокую по белорусским меркам заработную плату, но как бы большего они только если вот как Онищенко, да, он всем этим горит, там, ну, я имею в виду кулинарии, да, он хотел быть шеф-поваром, он там старается этим всем заниматься, ему это интересно, поэтому он типа сам себя еще как бы пушит дальше. Но если посмотреть там на других поваров, которые работали с Лукашенко, то если такого нет, то как бы они там вот зарабатывали какие-то довольно неплохие деньги для Беларуси, ну и на этом как бы все. Но при этом есть люди, которые вот по своим должностным обязанностям к Лукашенко намного ближе, и вместе с этим вот доступом к его телу получают гораздо больше, чем полный социальный пакет, да, там, который предоставляется поварам и официантам. Да. Это вот пример тех же врачей, которые делают какие-то собственные личные бизнесы. При этом непонятно, как они вообще официально работают, потому что у той же Елены Казак в базе ФСЗН нету никаких вообще отчислений. Как, что, чего она, на что, на какие деньги живет, абсолютно непонятно. Ну, про моцную уже, в принципе, я и так все рассказал.
Гэта быў журналіст расследніцкага цэнтру бюро Алексей Карпека. Ён расказаў пра меркаваную дачку Александра Лукашэнкі і пра тое, як уладкоўвае жыццё яго абслуга.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далей у праграме Еўразум.
Жанчына супраць аўтамата і найстарэйшая птушка свету. Іх норавы.
Яна зноў гэта зрабіла.
Сустрэнемся пасля навіны ў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Працяг серыяла «Клініка» ўсё ж адбудзецца. Выданні «Дэдлайн» і «Варайці» паведамляюць, што тэлекампанія «Twenties Television» прыступіла да распрацоўкі сіквэла легендарнага праекту. Акцёрскі склад пакуль не вызначаны, аднак у праект плануецца запрасіць зорак арыгінальнага шоу, сярод якіх Зак Браф, Сара Чок, Дональд Фейсон і Джон Кей МакКінглі. На гэты момант праект знаходзіцца на ранняй стадыі вытворчасці. Білі Айліш распавяла аб тым, як вядомы брэнд знізіў яе самаацэнку. Напрыклад, у 11 гадоў спявачка пачала ненавідзець сваю фігуру і вырашыла, што ў яе праблемы. Справа ў тым, што Білі спадабалася адзенне брэнда Брэндзі Мельвіль, рэчы якога былі разлічаны на худзенькіх дзяўчат. Яны прадавалі адзенне толькі ў адным памеры. Я была большая, але мяне зводзіла з розуму іх адзенне. Я спрабавала купіць кашулі, але прыдатных не было. Тады ў мяне пачаліся праблемы з целам. У мяне ў 9 гадоў ўжо з'явіліся грудзі, і я рана развівалася. Я не была стройнай, сказала Білі ў інтэрв'ю выданню «Комплекс». З-за непрымання сябе дзяўчына стала насіць мехаватае адзенне. Тады прыхільнікі сталі асацыяваць яе выключна з гэтым стылем. Фанаты фільма «Д'ябал носіць Прада» аддана чакаюць працяг, а зоркі кінастужкі працягваюць дражніць іх намёкамі. Актрыса Эмілі Блант з'явілася на мерапрыемстве «In Conversation With». Падчас сустрэчы ў яе спыталі пра шанцы на працяг гісторыі. «Мы былі прады», цытуе Эмілі Дэдлайн. Паводле інфармацыі, якая з'явілася ў таблоідах некалькі месяцаў таму, у новым фільме фокус увагі будзе на Міранде Прыслі, якую грала Мэрил Стрип, і яе былой памочніцы Эмілі, якую грала Эмілі Блант. Па сюжэце выданні Міранды знаходзіцца ў заняпадзе, і яна не мае іншага выйсця, як звярнуцца з дапамогай да былой памагатай, якая ўзначаліла паспяховую рэкламную кампанію. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Рым рыхтуецца да чарговага юбілею. Кожныя 25 гадоў улады Ватыкана адзначаюць так званы святы год. Гэта час, у які мільёны паломнікаў наведваюць Рым у пошуках духоўнага абнаўлення і больш цеснай сувязі са сваёй верай.
Галоўная падзея ў межах святога года здарыцца ўжо 24 снежня, то бок у калядную ноч. Гэта будзе адкрыццё святых дзвярэй ў саборы святога Пятра. Чакаецца, што падзея збярэ мільёны вернікаў.
і што ўвогуле цягам наступнага года у сувязі з юбілеем Рым прыйме больш за 35 мільёнаў турыстаў. І да гэтага, мяркуюць спецыялісты, вечны горад ніяк не гатовы.
Нягледзячы на будаўнічыя лясы, у якіх цяпер патанаюць помнікі культуры і архітэктуры італьянскай сталіцы, і на перакапаныя дарогі, многія наракаюць, што частка праектаў проста не будзе гатовая да канца снежня. Улады горада кажуць у сваю чаргу, што гэта не так.
Таму, калі раптам вы збіраецеся адзначыць каляды ў Рыме, на ўсялякі выпадак рыхтуйцеся ўбачыць замест шыкоўнай бліскучай сталіцы Італіі вялікую будоўлю.
Ну а што яшчэ адбываецца ў гэтыя дні ў свеце, расказваем у нашай традыцыйнай рубрыцы «Іх норавы».
Адным з самых яркіх момантаў палітычнага крызісу ў паўднёвай Карэі на гэтым тыдні стала відэа, на якім апазіцыйны палітык Ан Гвірэнг схапіла зброю салдата ў той час, як дэпутаты супрацьстаялі войскам, што заступілі ім дарогу ў будынак. Гэта адбылося праз некалькі гадзін пасля таго, як прэзідэнт Юн Сок Ёль абвясціў ваеннае становішча ў шакавальным тэлевізійным звароце, які здзівіў нават сябраў яго партыі. Ан Гвірэнг расказала журналістам, што адчувала сябе апошняй лініі абароны ад спробы ўзброеных сілаў прайсціся ў парламент.
Я спытала іх, вам не сорамна? Нават калі яны выконвалі загад, узброеныя салдаты, што наводзяць зброю на грамадзян у будынку нацыянальнай асамблеі і перашкаджаюць працы парламентарыяў, дзейнічаюць незаконна.
Сказала Ан, прадстаўніца галоўнай апазіцыйнай дэмакратычнай партыі. Яна прызналася, што ніколі раней не трымала зброю ў руках і адчувала сябе напалоханай і разгубленай.
Але ў той момант думка пра тое, што трэба іх спыніць, была нашмат мацнейшай.
Дадала яна. Дэпутаты сабраліся глыбокай ноччу, каб прагаласаваць супраць указа Юна пра ваеннае становішча ў зале паседжанняў. Ан расказала, што сябры партыі і пратэстоўцы забарыкадавалі дзверы цяжкай мэбляй, каб салдаты не маглі трапіць у будынак.
Калі б войскі ўвайшлі і сарвалі галасаванне, мы не змаглі б адмяніць ваеннае становішча, і нас бы тут не было. Я думала толькі пра тое, што павінна іх спыніць. Я адчувала, што стаю апошняй перашкодай на іх шляху.
Унутры будынка 190 дэпутатаў прагаласавалі супраць указа, і ён быў вымушаны адмяніць ваеннае становішча ўсяго праз 6 гадзін пасля яго абвяшчэння на фоне шырокага асуджэння. Чакаецца, што дэпутаты прагаласуюць па пытанні імпічменту прэзідэнта ўжо ў суботу, а паліцыя пачала расследаванне ў дачыненні да яго і іншых высокапастаўленых чыноўнікаў па абвінавачваннях ў дзяржаўнай здрадзе. Самка цёмна-спіннага альбатроса Уіздам, што ў перакладзе значыць «мудрасць», пераадолела ўсе цяжкасці і адклала яшчэ адно яйка ва ўзросце 74 гадоў. Гэта адбылося ў нацыянальным запаведніку дзікай прыроды Атола Мідвэй у Ціхім акіяне недалёка ад Гаваяў. Уіздам – гэта самая старая вядомая ў свеце дзікая птушка. Навіна шакавала арнітолагаў, бо цёмна-спінныя альбатросы звычайна жывуць ад 12 да 40 гадоў, і зусім пажылая птушка яшчэ раней страціла партнёра. Упершыню Уіздам заўважылі ў 56 годзе, калі ёй было каля 5 гадоў. Захопленыя назіральнікі за птушкамі знаёмыя з яе адметнай пазнакай Z333. Апошняя яйка Уіздам вылупілася ў 21 годзе, і, як мяркуюць, за ўсё сваё жыццё яна вывела больш за 30 птушанят, адклаўшы пры гэтым больш за 50 яек. Служба аховы рыбных рэсурсаў і дзікіх жывёл ЗША зрабіла здымкі Уіздам, якая выседжвае яйка з новым партнёрам. Яго ўжо акальцавалі ў мінулую пятніцу для наступнай ідэнтыфікацыі. Пасля гэтага служба аховы напісала на платформе X.
«Яна зноў гэта зрабіла».
Старшы біёлаг нацыянальнага запаведніка Джон Пліснер назваў першыя за 4 гады яйка Уіздам асаблівай радасцю і сказаў, што ў яе падобна яшчэ ёсць энергія і інстынкты для гадавання наступнага птушаняці.
«Мы настроеныя аптымістычна, што з яйка вылупіцца птушаня».
Толькі уявіце, суд краіны прызнаў гэтую ж краіну вінаватай у злачынстве супраць чалавечнасці. Такое адбылося на гэтым тыдні ў Бельгіі. Цяпер дзяржава мусіць выплаціць 5 жанчынам па 50 тысяч еўра за нанесеную ім маральную шкоду і кампенсаваць больш за 1 мільён еўра судовых выдаткаў. Гэтым жанчынам цяпер за 70 гадоў. У дзяцінстве іх забралі ад маці праз змяшанае расавае паходжанне, бо яны паходзяць ад чорнай маці і ад белага бацькі. І Бельгія змясціла іх у каталіцкія дзіцячыя дамы. Апеляцыйны суд краіны назваў гэта сістэматычным выкраданнем, арганізаваным дзяржавай.
Гэта перамога і гістарычны прысуд. Гэта першы выпадак у Бельгіі і, магчыма, у Еўропе, калі суд асудзіў бельгійскую каланіяльную дзяржаву за злачынствы супраць чалавечнасці.
Заявіла бельгійскім СМІ Мішэль Хірш, адна з адвакатаў 5 жанчын. У 2019 годзе бельгійскі ўрад упершыню прынёс прабачэнні за выкраданне тысяч метысаў дзяцей змяшанага еўрапейскага і афрыканскага паходжання ў Конга, цяпер гэта Дэмакратычная Рэспубліка Конга, у перыяд з 59 па 62 год, калі краіна была бельгійскай калоніяй. Телеканал ABC афіцыйна заняўся распрацоўкай перазапуску клінікі. Гэта культавы сітком пра дактароў, які выходзіў цягам 9 сезонаў у 2000-ныя гады і стаў адной з найлепшых тэлекамедый у гісторыі. Да праекта далучыцца стваральнік арыгінальнага шоу Білл Лоренс, які выступіць адным з прадзюсараў серыяла. Да сваіх роляў вернуцца Зак Браф, Сара Чок, Дональд Фейсон і Джон Кей МакГінлі. Удзел Джуді Раес, якая грала Карлу, пакуль пад пытаннем. У кастрычніку Лоренс ужо расказаў, што значная частка творчай каманды, якая працуе за камерай, і большая частка тых, хто перад камерай, вернуцца да працы над новымі эпізодамі.
Усе вельмі захоплены і ўсхваляваны.
Адзначыў ён. Тады стваральнік клінікі таксама сказаў, што уяўляе рэбут як спалучэнне працягу гісторыі старых персанажаў і перазагрузкі фармату з новым пакаленнем стажораў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.